Podia Radio, Radiofono, Mesesto Radiofono, www.radiobubble.gr.
Αυτή που μας μισεί κι όσο να πιούμε δεν σε σβιούμε πόνε πικρέ και πόναψη που μας κρατάς και σε κρατούμε. Βρήκες και ζήσει που περπατούσαμε τυφλά κι άθος για μας δεν είχε αφήσει κι ούτε σε δέντρο να ψηλά κρυμμένο αηδόνι και λαϊδίσει. Εσύ μια Άγιαν ώρα, όραμα θείο και ξαφνικό και γέμισε η ανθολοπόρα και λαϊδισμό παθητικό όλη η καρδιά μας όλη η χώρα. Τόσο λίγο να βαστάξει τούτη γιορτική πασχαλιά έφυγες και έχουμε ρημάξει ξανά και πάλι πασχαλιά γιατί έτσι λίγο να βαστάξει.
Ροδιά Radio λοιπόν. Πέσανε πολλά πολλά πάρα πολλά θέματα μαζεμένα, έχουμε τρελαθεί, το μεταναστευτικό, η Ιαπωνία, το μνημόνιο, μας βαράνε από όλες τις μεριές. Σήμερα δεν θα μιλήσω και πολύ, μόνο στην αρχή και στο τέλος, βέβαια τα κομμάτια θα τα δώσω σε λίστα, ξεκινήσαμε με χειμερινούς κολυμβητές και θα τελειώσουμε επίσης με χειμερινούς κολυμβητές. Τα λόγια θα τα πει η Λέτρα Κούτρα, που μίλησε στο TED Academy στις 8 Δεκεμβρίου του 2010. Είναι μια ενδιαφέρουσα ομιλία, θα τη χαρείτε. Καλή ακρόαση.
Μπήκαμε σε μια καφετερία που την είχε μια κομψή κυρία. Να κάτσω στο μπουφέ με όλα μου τα εφέ, να πιω ένα βαρύ γλυκό καφέ. Να κάτσω στο μπουφέ με όλα μου τα εφέ, να πιω ένα βαρύ γλυκό καφέ. Κάθισα στο μπουφέ με όλα μου τα εφέ, παρήγγειλα βαρύ γλυκό καφέ. Τάκα τάκα ήρθε η παραγγελία, που είχα δώσει στην κόψη κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κόψη κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία. Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές, ωραία και η κυρία που σερβίρει. Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές, τραγούδι να τις κάνουμε αργύρι. Βγάζω να πληρώσω την κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία. Να δώσω μπουρβουάρ, να πω και ο ρεβουάρ, και τότε ακούω την κόψη κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία. Στο λέω όρθα κοφτά, δεν θέλω εγώ λεφτά, δεκάρα τσακισμένη από σένα. Μω θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς το τραγουδάκι που γράψες για μένα.
Μπράβο!
Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές, ωραία και η κυρία που σερβίρει. Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές,
τραγούδι να τις κάνουμε αργύρι.
Τέλη του Σεπτέμβρη, ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες χαρακτήρισε για πρώτη φορά την κατάσταση σε μια ευρωπαϊκή χώρα, ναι, χρησιμοποιώντας τον όρο ανθρωπιστική κρίση. Αυτή είναι η περιπτώση που χειρίζομαι. Αφγανοί πρόσφυγες, χαζαρά, μία από τις πιο ταλαιπωρημένες εθνότητες. Οι συνθήκες στις οποίες αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα στην Ευρώπη και κρατούνται και μετά από την κράτησή τους διαβιώνουν, θεωρούνται νομικά απάνθρωπες και ξεφτυλιστικές και απαγορεύονται από το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την οποία θα σας, την οποία θα λέω εις δά από εδώ και πέρα, γιατί θα την πω κάποιες φορές. Εδώ βλέπουμε κάποιες οικογένειες. Είναι ένα ακτιβιστικό πρόγραμμα για το οποίο θα σας πω σε λίγο. Να σας εισαγάγω λοιπόν εγώ κάπως όσο μπορώ στο θέμα. Η Ευρώπη είναι προορισμός για τους πρόσφυγες. Ακριβώς γιατί, τους είναι πολλοσέλιξης δηλαδή, ακριβώς γιατί τους εγγυάται με την νομοθεσία της, με τις διεθνείς της δεσμεύσεις, συγκεκριμένα δικαιώματα. Δηλαδή, στην πράξη αυτό τι σημαίνει, όλα τα κράτη-μέλη έχουν στην νομοθεσία τους, το προβλέπει και το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, ότι από τη στιγμή που κάποιο πρόσωπο επικαλείται ότι είναι πρόσφυγας, μπει δηλαδή σε μια χώρα και ζητήσει άσυλο, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι σε όλες τις χώρες αυτό, εμείς είμαστε ασφαλές έδαφος για αυτούς. Από τη στιγμή λοιπόν που θα μπει μέσα στη χώρα, οφείλει και ζητήσει άσυλο, οφείλει αυτό το κράτος να τους παράσχει τις λεγόμενες συνθήκες υποδοχής, οι οποίες περιλαμβάνουν στέγαση, σίτιση, ένδυση, πρόσβαση στην υγεία, πρόσβαση στην εκπαίδευση, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, διερμηνία, νομική βοήθεια, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το πακέτο είναι οι συνθήκες υποδοχής τις οποίες δεσμεύεται ένα κράτος να παράσχει στον πρόσφυγα που μπαίνει στο έδαφος του και ζητάει άσυλο. Και αυτό όχι αν αναγνωριστεί σαν πρόσφυγας, αλλά από τη στιγμή που θα ζητήσει, που θα υποβάλει το αντίστοιχο αίτημα. Στην Ελλάδα, αυτά τα πράγματα, εκτός από τη σφαίρα της νομοθεσίας, υπάρχουν και στη σφαίρα της φαντασίας μόνο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο να γίνει εδώ. Για να σας το πω πιο συγκεκριμένα, έχουμε 900 θέσεις υποδοχής, 900 ας πούμε κρεβάτια, και οι πρόσφυγες αυτή τη στιγμή που έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου, το backlog ας πούμε το λεγόμενο, είναι 55.000. Και εκτιμάται ότι περίπου διπλάσιος αριθμός, δηλαδή άλλες 100.000, που νομίζω ότι είναι και συντηρητικός αριθμός, είναι οι άνθρωποι που έχουν μπει στη χώρα, βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας, αλλά δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, δεν έχουν καταφέρει να ζητήσουν άσυλο και διαβιώνουν σε πάρα πολύ άθλιες συνθήκες, γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί ούτε στα χαρτιά κανένα τους δικαίωμα, ανάμεσά μας. Και περιμένουν στην ουρά να ζητήσουν κάποια στιγμή άσυλο. Ή στην ουσία, στην πράξη, περιμένουν να διαφύγουν προς κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Το ξύμορο όμως, και αυτό για το οποίο θέλω να σας μιλήσω σήμερα, είναι ότι η Ελλάδα σήμερα διαχειρίζεται το 90% της προσφυγιάς της Ευρώπης. Ναι, και όμως είναι έτσι. Αυτό συμβαίνει γιατί. Γιατί είμαστε μια φτωχή χώρα, είμαστε μια μικρή χώρα στα σύνορα κτλ. Αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο. Γιατί, μάλλον πριν σας πω γιατί συμβαίνει, να σας πω ότι στην Ελλάδα, κάτι που πολλοί από εσάς δεν το γνωρίζετε, τα ποσοστά απόρριψης των αιτημάτων ασύλου είναι στο 99,96%. Στην 99,96%. Στην ουσία δηλαδή σε τρομερή απόκληση από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι. Αυτό δηλαδή στην ουσία σημαίνει ότι όχι η Ελλάδα, αλλά η Ευρώπη δεν έχει άσυλο, δεδομένου του ποσοστού, του συντριπτικού ποσοστού των προσφύγων, των που θέλουν την Ευρώπη, δηλαδή που επιλέγουν την Ευρώπη ως χώρο ασύλου, έτσι. Άρα δεν έχει άσυλο η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και το λέω ανοιχτά, δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάγος για να το καταλάβει. Το 90% εγκλωβίζεται εδώ όπου δεν υπάρχει άσυλο. Και επαναπροωθείτε στη χώρα καταγωγής, είτε έμεσα είτε άμεσα, αυτά είναι. Δεν θα επικεντρωθώ σε αυτά. Ωραία. Έχουμε λοιπόν αυτή την δύσκολη κατάσταση. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε.
Σαράντα μέρες κλάψαμε πατέρα. Ρημάξανε τον τόπο μας, θα φύγω. Ανθρώπινη ζωή θα πάω να χτίσω. Τους φράχτες και τις νάρκες θα ψηφίσω. Στη φτώχεια που γεννήθηκα η ανάγκη με παιδεύει. Αδιέξοδες οι μέρες μου, νύχτες μου συντρίμια. Δουλέμποροι σταθήκανε μπροστά μου, σε μαύρα σάπιο κάραβα με ρίξαν. Με φόρτωμα της γης τους κολλασμένους, στα άγρια τα πελάγι ξανυχτήκαν. Στο κύμα που λυσόμανα η ανάσα μας κομμένη. Να κρέμεται από το βλέμμα μας μια τόση δα ελπίδα. Εδώ τα χώματα που ήρθα, στα μπέλια, στις ελιές, μέσα στους κάμπους, αυγάτιζα το βιός του αφεντικού μου. Φωνή δεν είχα, μαύρη η δουλειά μου. Κλεισμένο σε εργοτάξια, θα μένω σε υπόγεια. Τρέφοντα απ' τη σάρκα μου αχόρταγα θηρία. Νερό κι αλάτι, 300 δραχή και λίγη κόκκι ζάχαρης πριν με μετρήσει η ζυγαριά. Άργος βίνω πολεμό. Λίγη κόκκι ζάχαρης πριν να μετρήσει η ζυγαριά. Άργος βίνω πολεμώντας. Ο υδρότας μου κυλούσε μες στις πόλεις, σε δρόμους, εργοστάσια, ναυπηγεία. Τα χέρια μου πληγιάζαν στους χειμώνες που μάτωνα για ξένα μεγαλεία. Στήριγμα στους γέροντες που απόβλητοι σωπαίναν. Στο άδειο προς κεφάλι τους μια στάλα που φροντίδαν. Αυτοί που νόμιμα μ' απομιζούσαν, λαθρέα ονομάσαν τη ζωή μου. Να υδρώνω, να κοπιάζω, να παράγω, μα δίκιο να με βρίσκω στο κελί μου. Και τρέμω τα τσιράκια τους που με παραφυλάνε. Γυρεύω τα αδέρφια μου, τους ντόπιους τους εργάτες. Νερό κι αλάτι, 300 βράχοι και λίγη κούκκι ζάχαρης, πριν με μετρήσεις γαριά, Άργος βίνω πολεμό. Κι ζάχαρης, πριν με μετρήσεις ζυγαριά, Άργος βίνω πολεμώντας. Ο θάνατος πια δε θα με τρομάξει, πεθαίνω τώρα πλάι σε συντρόφους. Πατρίδα μου είναι η σφιχτή γροθιά μου και ο αγώνας για τις τάξεις μου τα δίκια. Ζωή να χτίσω πάλεψα κι αυτοί με πολεμάνε. Αυτοί που όλο το μόχθο μας δικό τους το κρατάνε. Νερό κι αλάτι, 300 βράχοι και λίγη κόκκι ζάχαρης, πριν με μετρήσει ζυγαριά, Άργος βίνω πολεμώντας. Και λίγη κόκκι ζάχαρης, πριν με μετρήσει ζυγαριά, Άργος βίνω πολεμώντας. Αντίο σας, αντίο σας. Χαμέτ, χαμήν, χαζάτι μετανάστη αδερφέ. Αμπδούλ Νορντίν, αχαμέτ, χαμήν, χαζάτι μετανάστη αδερφέ. Αμπδούλ Νορντίν, αχαμέτ, χαμήν, χαζάτι μετανάστη αδερφέ. Αμπδούλ Νορντίν, αχαμέτ, χαμήν, χαζάτι μετανάστη αδερφέ.
Η κατάσταση δυσκολεύει λίγο ακόμα, γιατί όταν κάποιοι πρόσφυγες καταφέρνουν να διαφύγουν στην Ευρώπη, φτιάχνοντας πλαστά ή με καταγραφόμενοι κτλ., οι Ευρωπαίοι μας τους επιστρέφουν. Μας τους στέλνουν πίσω με αεροπλάνο για να εξεταστεί το αίτημα ασύλου τους εδώ. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί εκτός από την Ελλάδα που έχει αυτονόητες, που έχει τις φανερές ας πούμε ευθύνες, γιατί η Ελλάδα έχει τη φανερή ευθύνη για αυτό που συμβαίνει, αλλά από πίσω υπάρχουν τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη τα οποία έχουν σαφέστατη ευθύνη και υπάρχει και σαφής επίσης ευθύνη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ψηφιστεί λοιπόν αυτός ο κανονισμός, ο οποίος λέγεται Δουβλίνο 2, και καθορίζει ποιο κράτος είναι αρμόδιο να εξετάσει το αίτημα ασύλου που υποβάλλεται στην Ευρώπη. Και αυτό το κράτος, σύμφωνα με τον κανονισμό, είναι το πρώτο κράτος εισόδου του πρόσφυγα στην Ευρώπη. Και πάλι, με τη σειρά του, αυτό το κράτος, λόγω της γεωγραφικής της του θέσης, είναι η Ελλάδα στο 90% των περιπτώσεων. Έτσι λοιπόν έχει συμβεί και εγκλωβίζεται εδώ όλος αυτός ο όγκος των ανθρώπων, των απελπισμένων ανθρώπων. Εκ των οποίων σχεδόν κανένας δεν θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα, γιατί είναι φυσικό, δεν είναι, θα ήταν διαστροφή, ας πούμε, να ήθελε να μείνει σε αυτές τις συνθήκες. Θα σας πω μια ιστορία πρώτα, για να σας αγάγω στο κλίμα. Το νόημα δηλαδή και της δικής μου παρουσίας εδώ είναι να σας πω ότι όταν οι κυβερνήσεις δεν κάνουν κάποια πράγματα που θα έπρεπε να κάνουν, μπορούν να τα κάνουν οι πολίτες. Και αυτό είναι και το κόνσεπτ της παρουσίας μου. Πριν από 1,5-2 μήνες, περίπου, δεν είμαι πρόχειρη τώρα, ήρθαν στο γραφείο μου, όπως σας είπα, δεν τα λέω όπως θα είχα κανονίσει. Ήρθαν στο γραφείο μου η Φινλανδική Υπηρεσία Ασύλου. Είχαν έρθει στην Ελλάδα να δούνε τους χώρους κράτησης, τους χώρους υποδοχής θέλαν να δούνε, αλλά ουσιαστικά εμείς έχουμε χώρους κράτησης. Συναντήθηκαν και με 2-3 φορείς και θέλαν να ενημερωθούν, ήρθαν και στην Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που εγώ την τιμήναμε πρόεδρος, θέλαν να ενημερωθούν στην ουσία από μένα, γιατί το νομικό τμήμα, ας πούμε, είμαι εγώ δυστυχώς ακόμα, μακάρι να υπήρχαν πιο πολλοί, να ενημερωθούν για την κατάσταση των προσφύγων πριν φύγουν. Και ήρθαν 18 άτομα στο γραφείο μου, εμφανώς σοκαρισμένα από την κατάσταση που συνάντησαν στην επίσκεψή τους, για το πώς μεταχειριζόμαστε εμείς τους πρόσφυγες. Και δεν το κρύβανε. Και εκεί μου συνέβη κάτι πολύ παράδοξο. Αντί, ενώ στις δημόσιες παρεμβάσεις μου είμαι πάρα πολύ καυστική, ας πούμε, θα έλεγα, σε σχέση με τα εγκλήματα που υφίστανται οι πρόσφυγες, ξαφνικά ένιωσα την ανάγκη να υπερασπιστώ την Ελλάδα. Και, δηλαδή, ήταν σαν να ήμουν εγώ κατηγορούμενη σε ένα διεθνές δικαστήριο. Ήξερα ότι είμαι ένοχη. Υπήρχαν όμως πολύ σοβαρά ελαφρυντικά, γιατί περίπτωσή μου που έπρεπε να τα εκθέσω και να τα διεκδικήσω οπωσδήποτε και μεταξύ των οποίων η συνενοχή των ίδιων των κριτών. Οπότε, εκείνη την ώρα, λίγο θυμωμένη, επειδή λέγανε τι εγκλήματα είναι αυτά κτλ., λίγο θυμωμένη τους λέω, λοιπόν, πείτε μου πώς μπαίνουν στη Φινλανδία, στην όμορφη, στην εύπορη, στην απόλυτα οργανωμένη, στην υποδειγματική σε θέματα ασύλου Φινλανδία. Μου απαντάνε όχι πάνω από 4.500. Καλά, βρε παιδιά, τους λέω. Εμείς αυτούς τους αριθμούς τους έχουμε κάθε 10 μέρες. Κάθε 1-2 εβδομάδες εκείνη την εποχή που ήρθαμε. Και βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι διαβιώνουν σε συνθήκες που απαγορεύονται από το άρθρο 3 από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και συγκεκριμένα το άρθρο 3, δηλαδή αυτές τις απάνθρωπες και εξευτελιστικές που όλα τα ευρωπαϊκά κράτη εγγυόμαστε ότι δεν θα συμβεί σε κανέναν στο έδαφος μας ή στη δικαιοδοσία μας. Κάτι τέτοιο. Και λέγοντάς το, παρακολούθησα και εγώ ίδια τη σκέψη μου και συνειδητοποίησα ότι η δικαιοδοσία είναι και η υπερεσβεία. Και συνεχίζω και τους λέω, τι θα κάνατε λοιπόν, εάν εγώ τους έπαιρνα όλους αυτούς από τα πάρκα που τους είδατε έτσι που ζουν χωρίς τίποτα και τους έφερνα στις πρεσβείες, στην πρεσβεία της Φινλανδίας, που γνωρίζετε και εσείς οι ίδιοι, η κρατική υπηρεσία είστε, γνωρίζετε, είδατε τι συμβαίνει, τα εγκλήματα που είπατε. Και σας ζητούσα, όχι άσυλο, γιατί εκεί μπορείτε να μου πείτε ότι δεν το προβλέπει η εθνική μας νομοθεσία κτλ. Σας ζητούσα να εκδώσετε μια ειδική θεώρηση εισόδου, μια βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους που σχετίζονται με το άσυλο.
Ποιος είναι αυτός που με κάνε αλήτη και με ξαποστείλε μακριά το σπίτι, που τα καταφέρε να με ξορίσει, να με παραπετάξει εδώ στη δύση? Ποιος είναι αυτός? Με χώρισε από σους φίλους έχω, με καταδίκασε παντού να τρέχω. Μ' ανάγκας έτσι να περιπλανιέμαι, αμένος δυτικά να τυραγνιέμαι. Ποιος είναι αυτό? Oh.
για να εμφανίζεται όποτε λάχει. Όταν με εξαφανίζει δίχως μάχη και να με βγάζει εμένα από τη μέση, όπου να παρουσιάζεται τ' αρέσει. Ποιος είναι αυτό? Ήρθε και με επισκέφτηκε μια μέρα και ξαφνού αλήπητα με κάνε πέρα. Όταν εγώ αποφάσισα μια δόση να πάω να τον βρω για να με σώσει. Ποιος είναι αυτό? Φεύγοντας μου λέει δεν θα διακρίνεις, πότε σου πια ό,τι κοιτάς να κρίνεις. Και πάντα εμένα, εμένα θα γναντεύεις μέσα από το κάθε τι που θα γυρεύεις. Ποιος είναι αυτό?
Land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell the Lord upon Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. Go down, Moses, way down.
Γιατί άμα δεν τους τη δώσετε, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνοντας από την πόρτα σας θα εκτεθούν στις συνθήκες που εσείς καταδικάζετε και που όλοι μας καταδικάζουμε. Απλώς καμιά φορά δεν υπάρχει δυνατότητα να ανταποκριθεί κανείς. Εσείς όμως μπορείτε. Είσαστε σε αυτή τη, είσαστε σε θέση. Εκεί δημιουργήθηκε μια αναστάτωση και έγινε ένα αυτό και στην κυριολεξία δηλαδή μου ψέλησε ο άνθρωπος, ο επικεφαλής τους, στο τέλος ότι τι να σας πω, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, έχει ξαναγίνει ετοιμασίλου σε πρεσβείες και στο στρατό και στα καράβια, στα διεθνήρια κτλ. Δεν έχει ξαναγίνει, αλλά τι να σας πω, δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε αυτούς τους αριθμούς. Και βέβαια, καλά θα κάνανε και δεν θα μπορούσαν να διαχειριστούν αυτούς τους αριθμούς, γιατί κανένα κράτος μόνο του δεν θα έπρεπε στην Ευρώπη να διαχειρίζεται αυτούς τους αριθμούς. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα, είναι συλλογικό, θα έπρεπε το κάθε κράτος να έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Άλλωστε το διακηρύσουν και σε αυτόν τον κανονισμό λένε στην αρχή burden sharing, ο διαμερισμός των βαρών και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών κτλ. Στην πράξη τίποτα. Όπως βλέπετε, επιστρέφουν πρόσφυγες πίσω παρά τις 700 τόσες προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Αντικειμένων του Ανθρώπου για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, οι οποίες έχουν γίνει δεκτές. Δηλαδή, αυτοί που είχαν να πληρώσουν ή βρήκαν τον τρόπο να, να πάνε στο ΕΔΑ, δεν τους επέστρεψαν. Δηλαδή, συνειδητοποίησε το δικαστήριο ότι αν τους επιστρέψει κάποιος εδώ πέρα, κινδυνεύουν. Και έχει αυτόνομη ευθύνη το κάθε κράτος από τη μετακίνηση του πρόσφυγα, ότι δεν θα κινδυνέψει από τη μετακίνηση. Και παρά την έκκληση του ίδιου του Χάμαρμπεργκ, του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που είπε να μην επιστρέφετε τους ανθρώπους στην Ελλάδα, να ανασταλεί αμέσως το Δουβλίνο 2 μέχρι να καταργηθεί και να βρούμε δηλαδή έναν ορθολογικό τρόπο να διαχειριστούμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί παραβιάζονται κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή την περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη επιστρέφουν τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, όπου γνωρίζουν ότι θα υποστούν τις συγκεκριμένες παραβιάσεις. Ξεκίνησε λοιπόν αυτός ο ακτιβισμός, το ίδιο κιόλας. Απόγευμα, εμείς ας πούμε 5 λεπτά αφού τη βγήκαν από το γραφείο, άρχισα να ψάχνω να βρω την έννοια της δικαιοδοσίας. Να είμαι σίγουρη δηλαδή ότι αυτό μπορεί να γίνει. Αν είναι δικαιοδοσία και η πρεσβεία, αν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, αν μπορώ να πάω τους πρόσφυγες, γιατί ξέρετε, επειδή έρχομαι σε επαφή με τον πόνο αυτών των ανθρώπων πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονα, αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση. Και νομικά είναι μια λύση. Γιατί υπάρχει βάση νομική σε αυτό, σαφέστατη. Το έδαφος, όταν κάποιος είναι μέσα στην πρεσβεία, είναι στην διοικητική απλωσιά, ας πούμε, της χώρας της πρεσβείας. Ακόμα και αν δεν θεωρήσει κανείς ότι αυτό είναι τόσο έντονο, ώστε να του δώσει τη βίζα που ζητάω εγώ και να τον προστατέψει μέχρι να του δώσει τη βίζα, να τον κρατήσει δηλαδή μέσα στην πρεσβεία, να μην τον βγάλει στον δρόμο τον Αθηναϊκό. Γιατί έτσι τους λέω, θα είναι σαν να τον επιστρέφετε στην Ελλάδα με το αεροπλάνο, νομικά ισοδυναμεί με αυτό. Δηλαδή τον εκθέτεται πάλι στην παραβίαση που έχουμε εγγυηθεί όλοι ότι θα αποτρέψουμε. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε κάτι τέτοιο δεκτό. Πήγαμε σε πάρα πολλές πρεσβείες, δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα διαιτήματα στις πρεσβείες, αλλά είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε την πρώτη απόρριψη, την πρώτη έγγραφη απόρριψη, οπότε πηγαίνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτή τη φορά, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, όχι μόνο κατά της Ελλάδας, βέβαια είναι σαφής η ευθύνη της Ελλάδας, γιατί επειδή η Ελλάδα παραβιάζει το άλλο κράτος, αλλά είναι και κατά του άλλου κράτους. Έτσι, λίγο να έρθουμε πιο κοντά στην ειλικρίνεια. Λίγο πιο κοντά στις ευθύνες μας. Όλοι οι Ευρωπαίοι.
Καυτή βροχή στα μάτια σου ξεπλένει την αλήθεια. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Μικρές χαρές σαν άγγελοι ρουφιάνοι για βοήθεια. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Χρυσές ζωές σαν θέατρο που τρέμει τις αργίες. Ξαναρθούν μικρές χαρές. Μικρές χαρές σαν Κυριακές και σαν χρώμες Αγίες. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές.
Δεν φταίει κανείς. Δεν φταίει κανείς. Όποιος κερνάει τη ζωή, αυτός της έργανάει. Δεν φταίει κανείς.
Σε αυτό ευχές χαμόγελα τη μέρα στις ρητίδες. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Μικρές χαρές διάφανες με τίνες λεπίδες. Θα ξαναρθούν.
Δεν φταίει κανείς. Δεν φταίει κανείς. Όποιος γεννάει τη ζωή, αυτός της έργανάει. Δεν φταίει κανείς.
φοβάται την αυγή κι η νύχταξα λιγνάει.
Γυμνές ακτές στα χείλη σου με τη σιωπή παλεύουν, θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Μικρές χαρές που χάθηκαν και τώρα σε γυρεύουν.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. Saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, fog was lifting, this land was made for you and me.
Παράλληλα όμως, να πω λίγο για, αυτά, για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτές είναι όλες οι περιπτώσεις οικογενειών οι οποίες μπήκανε προς τα τέλη του καλοκαιριού, από τον Εύρο. Δεν μπορούσε να κάνει την αυτοψία του ΟΗΕ, γιατί δεν ήταν αδύνατο από τη Βρώμα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι με τα παιδιά τους εκεί, κρατούνται άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Ευτυχώς είναι λίγες ημέρες, γιατί είναι πάρα πολλοί και δεν μπορούν να τους κρατήσουν τα τμήματα. Να φανταστείτε, στον Εύρο τους έχουν τις αυλές. Τώρα που είναι το κρύο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Παραβιάζονται, αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον, παραβιάζονται και τα δικαιώματα των αστυνομικών έτσι. Δεν υπάρχει γιατρός. Κινδυνεύουν και οι ίδιοι. Είναι πάρα πολλοί και δεν κρατούνται σε συνθήκες. Είναι ανοιχτά. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα τους λιντσάρουν αυτούς τους ανθρώπους. Μετακινούνται με τα ίδια ανασφαλεία οχήματα που μετακινούνται και εκείνοι. Τέλος πάντων, είναι συστημικό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο μία ομάδα. Υποφέρει και η Ελλάδα. Γιατί για φανταστείτε τώρα αυτούς τους 450 ανθρώπους, 400 με 450 που μπαίνουν στην Αθήνα κάθε μέρα, με ένα χαρτάκι που γράφει Άγιος Παντελεήμονας και Πλατεία Αττικής, στην Αθήνα που τους χωράει ακόμα. Φανταστείτε όταν μπαίνανε σε μια μικρή πόλη και να γεμίζανε τους δρόμους και τις πλατείες χωρίς. Γιατί σε όλους αυτούς δεν δίνεται δυνατότητα να ζητήσει κανείς άσυλο. Είναι φαντάσματα για την ελληνική πολιτεία. Φανταστείτε τους σε μια μικρή πόλη να κοιμούνται στα πάρκα, να μην έχουν φαγητό, να μην έχουν δουλειά, να μην έχουν κανένα δικαίωμα. Σκεφτείτε ότι όσοι μπήκαν το 2010 αντιστοιχούν στο μέγεθος του πληθυσμού του Βόλου, που είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Λοιπόν, Αυτές είναι κάποιες από αυτές τις οικογένειες, πάρα πολύ ευάλωτοι. Κινδυνεύουν δηλαδή επειδή είναι χαζαρά, επειδή ανήκουν σε μια εθνότητα. Είναι κάτι που δεν μπορούν να αλλάξουν. Άμα το στείλουν πίσω θα το σκοτώσουν, ακριβώς επειδή αυτό είναι εμφανές και στα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Λοιπόν, εδώ είναι στο συσίτιο που περιμένουν στην Ομόνοια για να φάνε, όσοι προλαβαίνουν, πάνω από το πρωί και στο Κάριτας, και τρώνε το μεσημέρι κάποια στιγμή. Και αυτό είναι το μόνο γεύμα της ημέρας. Δεν έχουν να κάνουν μπάνιο, ζουν στα πάρκα, υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν θέλω να σας καταθλίψω παραπάνω, γιατί είναι θετικό το ότι βρέθηκε κάτι. Παράλληλα, και αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο δυναμικό από τις πρεσβείες, που είναι, αν θέλετε, ένα νομικό τερτύπι που όμως έχει μια σωστή βάση και πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια τύχη. Παράλληλα, έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο, μια συγκεκριμένη πρόταση που μπορεί να αποτελέσει ευρωπαϊκή νομοθεσία.
I must away now. I can no longer tarry. This morning's tempest I have to cross. I must be guided without a stumble into the arms I love the most. And when he came to his true love's dwelling, he knelt down gently upon the stone. And through her window he's whispered low, is my true love within at home? Wake up now, it is thine own true lover. Wake up love, and let me in, for I am tired, love, and oh so weary. And the more than me drenched to the skin, she's raised her up, her down soft pillow. She's raised her up, and she's let him in, and they were locked in each other's arms, until that long night was past and gone. And when that long night was past and over, and when the small clouds began to grow, he's taken her hand and they've kissed apart. Then he saddled and mounted and away did go. I must away now, I can no longer tarry. This morning's tempest I have to cross. I must be guided without a stumble into the arms I
more. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια αντίδραση για αυτό που έχει γράφει η εφημερίδα Τα Νέα για μένα, και βάζανε και τη φωτογραφία μου και βάζανε ένα ψεύτικο όνομα με ένα ψεύτικο επικότητα. Αυτό που έχουν γράψει είναι ένα ψέμα και είναι κάτι απαράδεικτο για ένας δημοσιογράφος που πρέπει να μεταφέρει τα λόγια όπως είναι και να μην βάζει τίποτα και να μην προσπαθεί να πει ψέματα για να σπάσει αυτόν τον αγώνα. Τα ξαναλέω ότι εμείς οι απεργοί πείνας παίρνουμε τις αποφασίες μας και μετά τη συνέλευση και η Επιτροπή Αλληλεγγύη και οι άνθρωποι που μας υποστηρίξουν εδώ πέρα δεν έχουν καμία σχέση. Το μόνο που έχουν είναι ότι είναι δίπλα μας, τίποτα άλλο. Δεν μας κάνει κανένας κομμόδο, δεν μας βάζει κανένας το μαχαίρι στο λαιμό. Αυτό είναι το λέω και το ξαναλέω και το υπογράφω. Εμείς οι απειρικοί πείνας κάνουμε κομμόδο. Και αυτό που εγγράφει τα νέα σήμερα χτες, ότι δεν με αφήνουν να βγω να κάνω βότα, εγώ ρωτάω τον αυτό μου και ρωτάω το παιδί, το δημοσιογράφο που έχει γράψει αυτό το πράγμα. Ένας απειργός πείνας, τι δουλειά να έχει να πάει έξω να κάνει βόλτα, εκτός αν δεν πάει στο νοσοκομείο. Ένας απειργός πείνας πρέπει να είναι εξαπλωμένος στη σκηνή του, να προσέχει την υγεία του και τίποτα άλλο.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Και τι λέει αυτή η πρόταση? Τι θα συμβαίνει μόλις μπαίνει ο πρόσφυγας στην Ελλάδα? Πού θα πηγαίνει, πώς θα ζητάει το άσυλο και πώς θα προωθείται στις άλλες χώρες της Ευρώπης? Γιατί το ζήτημα δεν είναι να σταματήσουν να μας επιστρέφονται οι πρόσφυγες από την Ευρώπη. Και αυτό είναι το ευρωπαϊκό debate αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθεί, υποτίθεται ότι προσπαθούμε να πασχίζουμε να το καταφέρουμε. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Αυτοί οι 100 άνθρωποι το μήνα, ας πούμε, που επιστρέφονται, ή οι 10.000 που περιμένουν να επιστραφούν και δεν έχουν επιστραφεί ακόμα, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος ούτε να ζητήσει άσυλο και ακόμα και να το ζητήσει, δεν μπορεί να εγγυηθεί η Ελλάδα τα δικαιώματα αυτά. Δεν είναι σε θέση να το κάνει, αν θέλετε. Οπότε θα πρέπει να το αναγνωρίσουν αυτό τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, οι εταίροι μας. Και να δούνε τι θα κάνουν. Να καταλάβουν ότι το No Refuge in Greece είναι No Refuge in Europe. Και να θέσουν το θέμα στις σωστές του βάσεις αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να διακηρύσεις, δεν μπορεί να έχεις νομοθεσία μόνο για τα μάτια. Πρέπει να την εφαρμόζεις την νομοθεσία. Αλλιώς, εάν το θέλουν, θα πρέπει να αποφασίσουν να αναστείλουν την ισχύ των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες όλες όμως σχετίζονται με το image του κράτους δικαίου, να τις αναστείλουν και να πούν ότι δεν δεχόμαστε πρόσφυγες στην Ευρώπη. Όχι η Ελλάδα βρωμάει. Η Ευρώπη δεν είναι χώρος ασύλου πια, να πούνε. Να το πούνε. Ότι δεν είναι, δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να το πούνε. Ή αλλιώς να αναλάβουν τις ευθύνες τους, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και σχετικά εύκολα. Είναι θέμα, χρειάζεται πολιτική βούληση βέβαια. Στο θέμα λοιπόν της πολιτικής βούλησης και στην πρόταση που έχουμε συντάξει, η οποία είναι σαν μια μικρή νομοθεσία, συγκεκριμένη του τι θα συμβαίνει όταν μπαίνει ο πρόσφυγας και το πώς θα πηγαίνει στην Ευρώπη, αντί να μας στέλνουν τα αεροπλάνα τους πρόσφυγες, με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, με το που μπαίνουν στην Ελλάδα, να διαλέγουν οι ίδιοι σε ποιο χώρο, αφού θα είναι στο ευρωπαϊκό έδαφος, να διαλέγουν οι ίδιοι σε ποια χώρα θέλουν να πάνε. Και ο μόνος λόγος για τον οποίο θα μπορεί να αρνηθεί η συγκεκριμένη χώρα θα είναι η πραγματική πλήρωση των θέσεων. Σε σημείο που να κινδυνεύουν τα δικαιώματα του πρόσφυγα. Οπότε, αυτό είναι ένα νέο μοντέλο, μια άλλη θέαση των πραγμάτων και θα δώσει άμεσα λύση στα πράγματα. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Το πώς η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συναντηθεί και τι μαγικό μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από αυτή τη συνάντηση των πολιτών με την κοινωνία της πληροφορίας. Γιατί έτσι όπως είναι οι συνθήκες πλέον με τα κοινωνικά δίκτυα, τα έξυπνα κοινωνικά δίκτυα και το διαδικτύο, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μια τέτοια πρόταση όπως αυτή που καθίσαμε και συντάξαμε κάποιοι άνθρωποι. Θα μπορούσε και ένας ακόμα επιστήμονας να καταθέσει τον χρόνο του και να πει ότι εγώ θα δώσω λύση. Μόνος μου. Θα το κάνω. Μπορώ. Ακόμα και αυτό μπορεί να μετατραπεί σε ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε πρόταση, νομοθετική πρωτοβουλία των πολιτών λέγεται, σε πρόταση προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε μερικές ώρες. Χρειάζεται μόνο 1.000.000 ψήφους, υπογραφές, από ικανό αριθμό κρατών μελών. Αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ λίγο. Και εκεί μπορείς έγκυρα να πάρεις αυτό που έχεις φτιάξει και να το δώσεις στα θεσμικά όργανα και να τους πεις ορίστε και να τους αναγκάσεις να το εξετάσουν. Αυτό λοιπόν υφίσταται παράλληλα με την ακτιβιστική αυτή κίνηση. Τέλος χρόνου, επειδή τελειώνω, θα ήθελα να σας πω ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο, ενεργοποιούμενος ο καθένας μας, κατορθώσει να δει στην πράξη την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο σαν νομισματική ένωση και κάτι που μας έχουν επιβάλει, αλλά σαν μια Ευρώπη των πολιτών. Δηλαδή σαν ένα χώρο που πραγματικά θέλουμε όλοι να τον βλέπουμε όπως διακηρύσσεται. Ένα χώρο ασφάλειας, ειρήνης, δικαιοσύνης και ίσως και κοινού οράματος. Δηλαδή αν ενεργοποιηθεί ο καθένας από εμάς και το πάρει προσωπικά, μπορεί να δει κοινούς στόχους να εκπληρώνονται. Και αυτό που σας καταθέτω το πιστεύω.
Τα κύματα της θάλασσας μου το πανέ αυτή νύχτα με για αύριο ποιος ξέρει. Έλα πουλί μου να πάμε στην Πέραμο στην Αρζεντίνα να φωτιές να δουν τα πέλαγα, ποποχαρές τα αστέρια. Κι όσο νεκρός της μνήμης μας, μια πτήση στον αιτέρα, στο χάος και στο όνειρο, απελπισιά χωρετάτος.
Τέλειωσε και αυτή η εκπομπή, ακούστε και το τελευταίο κομμάτι και θα τα ξαναπούμε σύντομα, ελπίζω. Bye bye!
Συχνάζει στο μικρό καφέ, εγώ στη Μυροβόλο. Έτσι πως κι αν θέλουμε, ποτέ δε θα ειδωθούμε. ξυπνώ τις 7. Εσύ το μεσημέρι κι όταν τεινάζω τα χαλιά στο βόλεϊ πάντα τρέχεις. Στην μπάμπα πηγαίνεις στις 9. Εγώ 11 με 1. Έτσι πόσο κι αν θέλουμε, ποτέ δεν θα ειδωθούμε. Μα πού θα πάει ο καιρός, κυβουλισμένη χρόνια. Φεγγαρατικά πιο σούρπο ξανά να ανταμωθούμε.